Kolēģi, pulkstens ir 15 un nu jau 31 minūte. Turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Atgādinu, ka strādājam ar likumprojektu Valsts aizsardzības dienesta likums otrajā lasījumā. Turpinām izskatīt priekšlikumus. Lūdzu, Bergmaņa kungs.
Paldies, un mēs esam nonākuši šajā likumprojektā līdz 28. priekšlikumam, kurš ir aizsardzības ministrs priekšlikums. 20. pantu redakts paredz to, ka iesaucējums dienesta veicējs atbrīvojums no darba vai mācībām uz pārbaužu veikšanu un valsts aizsardzības dienesta pildīšanas laiku komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums par 21. pantu. Redakcija paredz valsts aizsardzības dienesta karavīru tiesību saņemt dienesta pienākumu izpildes kompensāciju. Svarīgi, ka tiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri ir pieteikušies valsts aizsardzības militārajam dienestam brīvprātīgi, ir tiesības saņemt dienesta pienākumu izpildes kompensāciju paaugstinātā apmērā. Kompensācijas apmēru un izmaksas kārtība deliģētas noteikti ministru kabinetam un noteikts, ka kompensācija nav pakļauta parādu piedziņai. Komisija. Priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 30. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
31. aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums par 22. pantu redakciju paredz dzīvošanu kazarmās vai teltīs lauka apstākļos un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
32. aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums paredz valsts aizsardzības dienesta karavīru tiesības uz veselības aprūpi dienesta izpildes laikā, tāpat arī pants paredz tiesības uz medicīnisko rehabilitāciju. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
33. Frakcijas progresīvo priekšlikums komisijā netika atbalstīts, jo augstskolas studenti izvairīsies no dienesta izpildes, viņiem tāpat dienesta tiks aizstāts ar 11 mēnešu garo dienesta atbilstoši jaunā 14. Pantu otrajai daļai un jau nobalsotajam 20. priekšlikumam. Deputāt, ar ko šis koncepts atbalstīts?
Jā, deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim.
Nav atbalstīts komisijā.
Balsosim par 33. Frakcijas progresīvo priekšlikumu, kurš komisijā netika atbalstīts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 68 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
34. aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums un pants paredz valsts aizsardzības dienesta karavīru sociālās garantijas un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. arī aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums likumprojekta atbildība un komisija atbalstīts ministrs par šādas nodaļas izveidu likumprojektā.
Deputāti atbalst.
36. aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums paredz administratīvo sodu iesaucamajiem par neierašanos uz viņam noteiktajām pārbaudēm apmērā līdz 350 eiro. Komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Mūrnietis kundzes priekšlikums līdz ar to likumprojekts ir piepildīts ar jaunām tiesību normām, un tas ir attiecās izslēgt attiecīgos pants un citādāk pantu izkārtojumu un 38. aizsardzības ministra Mūrnietis kundzes priekšlikums paredz izslēgt turpmākos vairs nevajadzīgos pantus. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies Antaņina Innaševa.
Kolēģi, neapšaubami, tad, kad mēs pārņēmām šo likumprojektu no iepriekšējas saimēs, te bija daudz ko jāuzlabo un ļoti priecājos par to, ka tik daudz priekšlikumi no aizsardzības ministrijas, ka tiešām uzlabo skaidro punktus, kurus mēs arī savos priekšlikumos piedāvājam, gan vai nu izņemt, vai nu skaidrot, jo bija ļoti, ļoti, tā teikt, sliktā kvalitāte tas uzrakstīt. Šobrīd daudz labāk noteikti, bet ir lietas, ko attiecīgi piedāvā arī izslēgt. Un ir viena lieta, kāpēc es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums piedāvā izslēgt tā skaita arī 22. pantu. Un es jums nolasīšu, kas ir 28. pantā. Valsts finansē studiju vietas valsts augstskolās un koledžās tiem, kas pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, ja studējošais atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas prasībām. Pēc būtības mēs izslēdzot šo pantu atņēmām to burkānu vienu no tādiem svarīgiem, ko mēs uzskatām par ļoti vajadzīgam šajā likumprojektā un arī nākamais mūsu priekšlikums piedāvā vēl vairāk tādus burkānus, kas palīdz izlemt par labu brīvprātīgi jau piedalīties dienestā, negaidīt, kad tev izlozēs, piemēram, bet jau pēc skolas aiziet un pieteikties dienestam, skaidri zinot, ka pēc tam tev būs atbalsts arī studijām. Mūsuprāt, šis ir viens no svarīgākajiem burkāniem, ko ir vērts atbalstīt un nedrīkst izslēgt no šo 28. Pantu, kas tieši piedāvā valsts finansēt studiju vietas pabeigušiem dienestu. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Nākamajā vārds debatēs deputātam Andrejam Vilkam.
Vēlreiz, godājumies senātā, sievams priekšsēdētāja kungs, godājumie kolēgas, attiecību par 28. Pantu. Iepriekšējā valsts aizsardzības dienesta likumprojekta 28. Pantā bija ietverta norma par to, ka valsts finansē studiju vietas valsts augstskolās un koledžās tiem, kas pabeiguši valsts aizsardzības dienestu. Ja studējušies atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas prasībā. Jaunajā vai pašreizajā likumprojekta redakcijā šī norma nav iekļauta. Iepriekšējā norma bija loģiska un pilnīgi pamatota. Normas pieņemšana un iedzīvināšana varēja sekmēt ne tikai kvalitatīvu valsts militāra dienesta komplektāciju, bet arī varēja veidot jaunu studentijas kodolu Latvijas augstskolās. Savukārt minētās normas izslēgšana no likuma projekta nav tālredzīga un pamatota. Kāpēc? Pirmkārt, jauniešiem, kas pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, bija ļoti izteiktas perspektīvas un iespējas studēt valsts finansētās studiju vietās, augstskolās vai arī koledžās. Pie cilvēku finansās rocības samazināšanas patreizajā laika periodā, tas bez šaubām būtu ļoti noderīgi. Otrkārt, neapšaubām, ka šādas iespējas varētu rosināt, iespējams arī iedvesmot jauniešus dienēt valsts aizsardzības dienestā. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Latvijas pilsoņu sagatavošanu valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai, kā arī stiprināt valsts un sabiedrības noturību un rēģēšanas spējas kā daļu no visapturošos valsts aizsardzības. Pēc būtības likumprojekts paredz valsts aizsardzības potenciālu palielināšanu, iesaistot valsts aizsardzības, it īpaši valsts militārajā dienestā, motivētus, fiziski un psihiski veselus, intelektuāli attīstītus jaunus cilvēkus, kuri ne tikai vēlas dienēt, bet arī ir orientēti mācīties un iegūt augstākā līmeņa zināšanas jomās, kur Latvijas bija ļoti tas būtiski. Treškārt, jaunieši apzinājas, ka nodienot valsts aizsardzības dienestā 11 mēnešus, viņi varēs ar valsts atbalstu studēt atbilstošās studiju programmās. Ceturtkārt, vai patiešām finansiāla situācija laika periodā, kad tika izstrādāt iepriekšējais valsts aizsardzības dienesta likuma projekts, bija sliktāka nekā pašreiz. Atspriežot valsts budžetu 2023. Gadam, mēs redzam, ka jaunais budžeta tvērums ir lielāks par 2022. Gada budžetu par 16,8%. Bez šaubām, ka augstskolas varētu veidot specifiskas prasības, ja uzņemšanas noteikumus tiem, kas ir dienējuši valsts militārajā dienestā. Es šajā gadījumā aicinātu deputātus pārdomāt par deputātu izslēgšanas pamatotību vai nepamatotību no valsts aizsardzības dienesta likuma projekta. Paldies.
Nākamajā vārds debatēs deputātam Edmundam Zjūtiņam.
Augstu godātais prezidijas Saeimas deputāti. Šis ir viens no tiem, ko laikam es mudināšu arī no savas puses atbalstīt, bet ko es gribēju teikt? Komisijā, kas man nedaudz pārsteidza, tad aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs teica tādus vārdus. Aizsardzības ministrijai nav jāstimulē cilvēki valsts aizsardzības dienestam, bet gan jānodrošina valsts aizsardzību. Un tas man bišķiņ nebija skaidrs. Bet ko es par šo gribēju teikt, pilnīgi piekrītu, ka viņš ir jāizslēdz, tāpēc jo vairāk būs visādu bonusu cilvēkiem, kas dienēs 11 mēnešus, līdz ar to ilgtermiņā mēs zaudēsim, viņam nevajadzēs vairs nemaz pieteikties tad šajā te profesionālajā dienestā viņš varēs mierīgi aiziet 11 dienas nodienē, dabūt visus savus bonus, tos pašus, ko cilvēki dien pa 10, 15 un 20 un vairāk gadiem. Tā kā šis ir labs un pareizs, ka viņi izslēdz. Paldies.
Debats slēdz. Darguņa kungs. Komisijas vārdā.
Es varētu tikai piebilst, komisijas sēdē par šo punktu bija daudz debats, un tur tika minēts arī skaitlis 20 miljoni. Mēs no komisijas pielēmām un nosūtījām vēstules gan valsts kancelējai, gan izglītības zinātnes ministrijai, un es ceru, ka būs atbildes, un tad mēs skatīsimies, vai tur kaut kādas izmaiņas vēl var veikt arī trešajā lasījumā, ja tādas būs nepieciešams, bet, protams, ka komisijā tiešām arī deputātiem bija jautājumi, kā radās šis skaitlis un no kāda cipara tad tas viņš ir izņemts. Tāpēc šajā gadījumā komisija šo priekšlikumu atbalstīja, bet mēs ceram, kad mēs saņemsim skaidrojumu, tad varēsim vērot arī, kādas būs iespējas varbūt kaut ko mainīt arī trešajā lasījumā. Bet, kā es teicu, šis priekšlikums šajā gadījumā tika atbalstīts.
Tā tad bijušas debats, tad arī jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 38. aizsardzības ministrs Ināris Murnietis priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 19 atturas 14 priekšlikums ir atbalstīts.
39. Priekšlikums ir frakcijas progresīvo priekšlikums. Komisija netika atbalstīts, bet tas nav balstojums atbilstoši par 38. Priekšlikumu pieņemto lēmumu, ar kuru tika izslēgts jau šis 28.
Tātad priekšlikums nav balsojams, bet debats ir iespējams. Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Kaspars Briškens.
Augstgudājumais priekšādātāja kungs, cienījumās kolēģis, kolēģi, valsts aizsardzības dienests neapšaubām ir nepieciešams, es domāju par to, no šaubu, un man priecē šodienas vienotība debatē par fundamentālajiem pamatprincipiem. Bet tomēr es līdz galam nevaru saprast, vai mēs vēlamies šo aizsardzības dienestu radīt, nu tādu čeksīšu pēc, ar lielu tādu patronizācijas elementu, vai tomēr pievēršamies tam nopietni un padaram to vienlīdz lielu pienākumu, kā arī iespēja mūsu jauniešiem. Un tad, protams, mēs gribam redzēt, vai jaunieši vienkārši grib baidīties no loterijas un no iesaukuma, vai tomēr mēs vēlamies līdzīgi kā Zviedrija, Dānija, Norvēģija, lielā mērā arī mūsu Baltijas kaimiņi, radīt tādu dienestu, kurā jaunieši paši ir motivēti pieteikties. Un šie motivējošie pasākumi, nu tas nav nekāds morālais kukulis, tas, lai piesaistītu jauniešu tieši otrādi. Šie motivējošie pasākumi padara aizsardzības dienestu konkurētspējīgāku un līdz ar to labāku, lielāku, stiprāku. Un šeit mums ir jāatsakās no tādas vecmodīgi, patronizējošas, es pat teiktu, postpadomju domāšanas par iesaukumiem un jau atkal jāpaskatās rietumu virzienā. Kad Zviedrija ieviesa līdzīgu dienestu, sākotnēji jauniešu vidu atbalsts bija tikai 27%. Pēc tam, kad Zviedrija ieviesa līdzīgus priekšlikumus kā tos, ko šodien virza progresīvie, atbalsts pieauga līdz 65%. Un uz daudzām pozīcijām šodien ir konkurence, veidojās jauniešu rindas, un šis dienests ir prestižs jauniešu vidū. Papildus tiem motivācijas instrumentiem, ko jau mēs pie iepriekšējā punkta diskutējām, es noteikti vēlos akcentēt arī vienu konkrētu priekšlikumu šajā blokā. Tas ir attiecīgi sniegt palīdzību dzīvojamās telpas iegādē vai būvniecībai, ja esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, un nodrošināt, ka gan profesionālā dienesta karavīriem, gan tiem, kas pildīs valsts aizsardzības dienestu, attiecīgi šie atlīdzības un sociālā nodrošinājuma jautājumi būtu regulējami, ievērojot tiesiskās vienlīdzības principu. Gan vieniem, gan otriem līdzīgi. Un šajā gadījumā mēs vēlamies, lai līdzvērtīgi tiktu paredzētas tiesības, arī saņemt, piemēram, garantijas bankas aizdevumiem mājokļu iegādē vai būvniecībai pirmās iemaksas veikšanai. Tas ir kurā gadījumā būtu ļoti spēcīgs burkāns, kā šodien esam runājuši, lai jauniešus motivētu iesaistīties dienestā. Mēs, protams, esam visi viensprāts, ka drošība šobrīd ir mūsu pirmā prioritāte, tāpēc man ir prieks, ka mēs visi kopā izmantojam šo laiku gan darbā komisijā, gan šeit Saeimas sēdēs, lai uzlabotu iepriekšējā ministra pēdējā brīdī priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros sagatavoto brāķi un izveidojam tādu dienestu, kurš būtu interesants jebkuram Latvijas jaunietim, neatkarīgi no viņa ģimenes un materiālā stāvokļa, un lai tas dotu iespēju un vienlaiks motivāciju jauniešiem aizstāvēt Latviju. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Antoņinai Ņinešovai.
Ko kolēģi, turpinot jau iepriekš teikto, šie konkrēti progresīvo priekšlikumi pasaka par to, ko mēs varam darīt, kādas aktivitātes, lai tiešām padarītu šo dienestu, kā jau te minēja, ka ne tikai par ienākumu, bet arī par iespēju gan iegūt svarīgas zināšanas un prasmes, gan, protams, arī izpildot šo pienākumu un pie vajadzības arī aizstāvēt valsts arī militāri. Bet par ko ir šie priekšlikumi? Viens jau ir par mājokļu iegādu atbalstam, bet trīs pārējie ir ļoti svarīgi. Manuprāt, viens, par kuru jūs tikko nobalstojat atbalstot ministras priekšlikumu, izslēgt šīs valsts apmaksātas studijas. Kolēģi, saprotam, ka ar šo, izslēdzot šo un, piemēram, neatbalstot konkrētu priekšlikumu, ko mēs piedāvājam valsts finansē studiju vietas gan profesionālas augstākas izglītības, gan bakalaura, gan otrā līmeņa izglītībai, gan maģistram, gan doktorantūras studijām, tiem, kas ir pabeiguši dienestu, ar to mēs pasakam un signalizējam jaunietim, ka tieši pēc skolas jums ir laiks, jums varbūt nelaik uzreiz steigties uz to augstāku izglītību, un tieši tagad ir tas laiks, kad jūs varat veltīt svarīgas prasmes vai svarīgu pienākumu izpildē un svarīgu prasmes iegūšanai, un jūs varat būt mierīgi par to, ka jūs pēc tam varēsiet studēt. Savukārt, ja mēs šo neatbalstam, ja mēs nesniedzam šo valsts finansētas studijas, vai kā otrā priekšlikuma arī nesniedzam, piemēram, sociālas stipendijas tiem, kas pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, mēs pēc būtības pasakam to, ka studēt varēs tie, kam ir tādas finansiālas iespējas, viņi aizies, iegļūs, studēs, kam šobrīd ir, mēs zinām, ka budžeta vietas ir ierobežotas, tad studēs tie, kam ir finansiālas iespējas un savukārt izvairīsies kaut kādā veidā no dienesta un tie, kas nevarēs studēt, viņi, nu, var teikt, ka nevarēs izvairīties, viņi ies, bet mēs jau vēlamies, lai aizietu visi pēc iespējas dažādākas gan sociālas grupas, gan, protams, ar dažādu finansiālo stāvoklī, maksimāli plaša sabiedrības iesaiste. Tāpēc ar šo priekšlikumu, gan ar valsts finansētu studiju vietām, gan ar valsts finansētu sociālu stipendiju tiem, kas ir pabeiguši dienestu, mēs motivēsim, visnotaļ motivēsim jauniešus pieteikties ātrāk un negaidīt to iesaukšanu, un mēs noteikti sagaidīsim arī labāku, augstāku kvalitāti iesaucamiem, arī tie, kuri vēlās pēc tam studēt. Un tā mēs arī, es ceru, panāksim arī lielāku iesaisti no, gan no sievietēm, gan no vīriešiem, visiem, kas vēlās pēc tam arī studēt un saņemt to atbalstu. Garantija par to, ka šīs atbalsts būs. Vēl viens svarīgs priekšlikums šeit ir arī par iespēju, trešais priekšlikums šeit, trešā sastāvdaļa ir, ka karavīram, kas pilda valsts aizsardzības dienestu, ir tiesības bērnus ārpus kārtas iekārtot pirmskolas izglītības iestādes. Šis, manuprāt, ir arī ļoti svarīgs priekšlikums. Mēs saprotam, ka mums joprojām visur nav atrisināts rindas jautājums. Šis arī varētu būt ļoti svarīgs burkāns, ir īpaši tiem, kam jau ir bērni virs pusotra gadu vecumā, kā arī likumā paredzēts, un tad tam vienam vecākam, kas paliek mājās ar bērnu, viņš var būt drošs par to, ka viņam ir tā vieta bērnu dārza. Manuprāt, ļoti svarīgs priekšlikums, lai mēs tiešām varētu parūpēties arī par ģimenes locekļiem un par bērniem tiem, kas tajā brīdī karavīrām, kas pilda valsts aizsardzības dienestu. Un vēl svarīgs priekšlikums ir, vēlreiz, kas skar ģimenes, ir valsts piešķir atbalstu apgādājumam 50% apmērā no valsts noteiktā minimālas mēneša algas tieši apgādājumu, kamēr karavīrs pilda valsts aizsardzības dienestu. Vēlreiz stiprinot ģimenes, atbalstot arī tos, kam ir bērni, bet tajāpat laikā, jo kā te mums saka Šlesara kungs, te ir jādzemdē, bet kurš par tiem bērniem rūpēsies, nevienu neinteresē. Un attiecīgi mēs pasakam, ja valsts aizsardzības dienestā karavīram ir apgādājumie, tad, kamēr viņš dienē, un ir gan iespēja ārpus rindas tikt bērnu dārzā, gan rekurtas 50% no minimālas algas saņem pabalstu no valsts. Līdz ar to šie ir visi priekšlikumi, kas visnotaļ uzlabos gan dienas kvalitāti, gan to iesaucamu skaitu, kas pieteiksies brīvprātīgi, un lai mums visiem izdodās tad veikt tādu tiešām motivējušu kvalitatīvu dienestu, un lai studentiem nav atņemta iespēja pēc tam saņem to valsts apmaksātas studijas un stipendijas. Tāpēc aicinu atbalstīt šos priekšlikumus un domāt uz priekšu vēl par motivējošākiem mehānismiem. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķņam.
Augsti godājums Saeimas prezidijas kolēģi. Šajā gadījumā, šajā momentā es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, kā minēja komisijas priekšsēdētājs, bet noteikti uz trešo lasījumu mēs no savas frakcijas sagatavosim šo priekšlikumu. Kāpēc viņš ir vitāli svarīgs? Es domāju, ka viņu ir jāsasaista, piemēram, ar valsts pasūtījuma programmu augstskolām konkrētās nozarēs. Šobrīd mums trūkst iekšlietu sistēmā darbinieku, veselībā darbinieku, pedagogijā. Un varbūt arī iespējams šajās jomās, mēs varam piedāvāt šiem jauniešiem, kas iestājās obligātajā, nevis obligātajā, bet respektīvi šajā dienestā uz 11 mēnešiem, viņa pēc viņa pabeigšanas dabū šīs budžeta vietas. Un noteikti, es teikšu, ka uz trešo lasījumu mēs piedāvāsim, bet modernā valodā teikt tādu apdeitotu jūsu versiju, bet šajā versijā es aicinātu neatbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Ņemot vērā to, ka mēs arī devuši laikā apspriedāmies, priekšlikums tomēr
es ir balsojums. Es vēl tikai no komisijas puses, jā, viņš ir balsojums, un šobrīd tad es gribu piebilst to, ka arī aizsardzības ministrija komisijas apspriešanas laikā teica, ka viņi uz trešo lasījumu iespējams iesniegs kaut kādus priekšlikumus, par kuriem šeit minēja arī Nāšavas kundze un citi debatētāji, tāpēc pagaidīsim, sagaidīsim un redzēsim, tā kā viņi šo apspriež, tā skaitā arī par šiem bērndārziem, vietām un tām citām lietām, tā kā mēs redzēsim un aizsardzības ministrija par to domā un apzinās un tas tiešām pareizi pieminēts, kad vajadzīgs šie sociālais atbalsts šiem jauniešiem, kuri izsaka šādu vēlmu kalpot savai valstī. Lūdzu balsojumu, bet kā es teicu šajā gadījumā, tas priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu Zana, balsosim par 39. Frakcijas progresīvē priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 52 atturās nav priešlikums, nav atbalstīts.
40. Frakcijas progresīvo priekšlikums jau ir atrisināts 13. Priekšlikumā par 21. pantu otrās daļas redakcijas, kur šis formulējums ir ietvers, tātad daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti neiebilst.
41. Ir frakcijas progresīvo priekšlikums. Un viņš nav balsojums, jo pants ir izslēgts ar lēmumu par 38. Priekšlikumu.
Jā, tātad šis priekšlikums, tātad 41. Priekšlikums nav balsojums, jo ar 38. Priekšlikumu 35. Pants ir izslēgts. Līdz ar to arī tā grozījumi, kas šeit paredzēti, nav balsojami, bet debates ir iespējams atklājumu debates un debatēs pieteicies runāt Ati Švinka.
Saimas priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi, šis priekšlikums bija veidots uz pirmo lasījumu redakciju, un komisija arī šo mūsu redakciju neatbalstīja. Paskaidrošu, par ko gāja runa. Likumprojekts šis pāns paredz, ka valsts aizsardzības dienesta karavīram ir tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi tikai tad, ja ir gūts veselības bojājums pildot valsts aizsardzības dienestu. Ņemot vērā, ka vārda ilgums ir 11 mēneši un plānos, kad valsts aizsardzības dienas karavīrs mēnesī saņem ministru kabinetu noteikto dienestu uzdevumu izpildes kompensāciju, kas ir vairāk nekā divas reizes zemāk par minimālo algu Latvijā. Valsts pienākums tomēr būtu valsts aizsardzības dienas karavīram nodrošināt līdzvērtīgas veselības aprūpes, pakalpojumu saņemšanas nosacījums kā profesionālā dienesta karavīriem un zemesargiem. Tā skaitā visu veidu laboratoriskos, diagnostistējošos, izmeklējumus, zobu labošanu, zobu higiēnas un tā tālāk. Mēs saprotam, ka dienot ir arī varbūt zobs sāpēt vai higiēnas pakalpojumi. Tāpat laikā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi būtu jāparedz plašākam personu lokam, ne tikai šobrīd kā paredz, ka saņem tikai tās personas, kas atgriezušās no starptautiskajām operācijām. Tāpēc mēs pievēršam uzmanību komisijai, mēs pievēršam uzmanību arī šeit, ka valsts aizsardzības dienestā dienošiem ir jāsaņem atbilstošs medicīniskais atbalsts. Paldies.
Debates slēdzu. komisijas vārdā Bergmaņa kungs.
Jā, kā jau es minēju iepriekš, tad šis nav balsojums. 42. Priekšlikums attiecās jau uz pārējais noteikumiem, un tas ir aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums. Es viņu nolasīšu. Izteikt pārējais noteikti pirmo punktu šādā redakcijā. Pirmais iesaukums Valsts aizsardzības dienestā tiek īstenots 2023. gada 1. jūlijā. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums. Izteikt pārējais noteikumu otro punktu šādā redakcijā. Iesaukšanai Valsts aizsardzības dienestā ir pakļauti pilsoņi, vīrieši, kuri dzimuši pēc 2004. Gada 1. janvāra. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums. Iesaukums Valsts aizsardzības militārajā dienestā līdz dienai, kad stājas spēkā Valsts aizsardzības civilā dienesta likums, notiek tikai uz brīvprātības pamata. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aizsardzības ministrs priekšlikums numur 45. Izteikt pārējais noteikums 4. punktu šādā redakcijā. Šajā likumā minētās aizsardzības ministrijas darbības līdz 2023. gada 1. jūlijam veic Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaits struktūriem. Lai izvērtētu iesaucamu atbilstību Valsts aizsardzības dienestam, Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaits struktūra vienīgi tiek nodrošināta bezmaksas tiešsaistes piekļuvušā likuma sastāv pantu otrās daļas 4. punkta minētajiem reģistriem un sistēmām. Līdz 2023. gada 1. jūlijam, lai izvērtētu iesaucamo veselības stāvokļa atbilstību Valsts aizsardzības dienestam, Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaits struktūra vienībai, tiek nodrošināta bezmaksas tiešsaistes piekļuve šā likuma sastāv pantu otrās daļas 4. punktu minētajiem sistēmu un reģistram līdz 2024. gada 1. janvārim. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Aizsardzības ministrs priekšlikums. Ministra kabinets līdz 2024. gada 1. janvārim izdošā likuma sastāv pantu otrās daļas 1. punktu minētos noteikumus. Ministra kabineta noteikumu par iesaucamo veselības stāvokļa prasībām un bārbaudas kārtību. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Aizsardzības ministres Mūrnieces kundzes priekšlikums sistēmis šī norma iederās un ir atbilstēt tomēr komisijas trešo lasījumu plāno integrēt Valsts aizsardzības civilā dienesta regulējumu šajā likumā. Un šī ir norma skan šādi. Ministru kabinets līdz 2023. gada 1. jūnijam iesniedz Saeimai Valsts aizsardzības civilā dienesta likuma projektu. Un te es jums jau, man liekas, debašu laikā teicu, ka šobrīd aizsardzības ministrija izvērtē un iespējams, ka uz trešo lasījumu, kā jau es teicu, tiks integrēts šis civilās aizsardzības visas nepieciešamie likuma labojumi šajā likumā. Bet šis konkrētais priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
48. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums. Šā likuma 3. panta, 1. daļas 3. punkts stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un noslēdzošais 49. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums. Līdz 2027. gadam Valsts aizsardzības dienestā neiesauc pilsoņi, kuri patstāvīgi dzīvo ārvalstīs un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savas dzīvesvietas adreses ārvalstīs ir paziņojuši pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Komisijā atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pie tezes Saeimas deputāts Aleksejs Roslīkovs.
Tā kā man nedrīkst sarunāties ar zāli, es vienkārši gribu palūgt Bergmaņa kungu, ja sanāks profesionāli palābojot mani savādāk vienotībai pēdējai rindai, galīgi nav izpratnes par to, ko mēs runājam. Man ir mazākais jautājums, vismazākais no visām šīm debatēm. Tas sanāk ļoti vienkārši. Turīgi vecāki varēs deklarēt savus bērnus ārzemēs, savus ārzemēs īpašumos, Spānijas dzīvokli piemēram, un kā mēs runājam komisija, bērns var turpināt, paldies Dievam, protams, dzīvot Latvijā, mācīties Latvijā, strādāt Latvijā, bet formāli būs piereģistrēts Spānijā. Un šāda veida viņš nebūs vispār sasniedzams. Tādī momenta pat Nacionāla apvienība uzprasīja, vai tiešām tas ir realitāte, ja, kad cilvēks atrodas fiziski šeit, formāli Spānijā, un neviens viņam neko nevar izdarīt. Nu, manā skatījumā mums te ir vislielākais sociālais risks. Cilvēki, kuriem ir nauda, turpinās mācīties, strādāt, pelnīt naudu. Un tie cilvēki, kuriem ar naudu nav tik labi, kā varbūt jums, viņu bērni ies dienēt. Atkal tāda maza kabatiņa un maza izēja, ja, kā var saglabāt bagātus bērnus, tā teikt, un sociāli nedrošinātiem aiziet atkal karot, vai ne? Nu, dīvaini, nu priekš kam mēs to daram atkal? Priekš sevi? Vai priekš kam? Kāds ir attaisnojums šādai rīcībai? Nu, manā skatījumā nesmuki, nepareizi. Kartu reizi sūtam sabiedrībai signālu, ja, ka ir izredzētie un ir pārējie. Paldies, neatbalstīsim.
Debats slēdzu. Darguņa kungs.
Komisijā šīs priekšlikums tika atbalstīts. Aicinu arī Saimu atbalstīt šo priekšlikumu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Aizsardzības ministrs Ināras Mūrnieces priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 10 atturas nav, līdz ar to 49. Priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti un aicinu Saimu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Valsts aizsardzības dienesta likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 11 atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešiem lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 2. marts.
2. marts. Vai ir kāda cita priekšlikuma? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam šim likumprojektam līdz šī gada 2. martam. Paldies, Berveņ kungs, par šo ziņojumu.
Es ne...
Tālāk, jā, jā.
Ir deviņi pavadošie likumprojekti un turpināsim šajā paketē.
Jā, kolēģi, pirms mēs sākam skatīt tālāk pavadošos likumprojektus, man ir jūs jāinformē par iesniegtajiem deputātu iesniegumiem. Tātad deputāti Ainašs, Lesers, Edmunds Zivtiņš, Jānis Vucāns un Andris Bērziņš, kā arī Kristaps Krištapāns. Tātad lūdzu izdarīt grozījumu šā gada 16. februāra saimes sēdes darba kārtībā un pārcelt 48. darba kārtības punktu mandāta ētikas iesnieguma komisijas iesniegto lēmumu projektu pirms darba kārtības 39. punktu. Deputāti, vai jums ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to 48. darba kārtības punkts tiek pārcelts pirms darba kārtības 39. Tāpat Saimes tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdzu grozīt Saimes 2023. gada 16. februāra sēdes darba kārtību un pārcelt 54. jautājumu likumprojekta grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā izskatīšana otrajā lasījumā, kā nākošo jautājumu pēc 38. jautājuma likumprojekta Valsts aizsardzības dienesta likums izskatīšanas otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Edgars Tavars, Agnes Krasti, Juris Viļums, Ainārs Latkauskas, Jurģis Klotiņš lūdzu izdarīt grozījumus šā gada 16. februāra saimes sēdes darba kārtībā un pārcelt 56. darba kārtības punktu likumprojekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā pirms darba kārtības 39. punkta. Ņemot, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Ņemot vērā to, ka visi lūgumi ir izteikti pārcelt pirms 39. darba kārtības punkta, tad viņi tiek sarindoti secībā, tādā kā es viņus nu pat nosaucu secīgi. Turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Tūliņ, man šķiet, vēl nav ievadījis līdz galam, ja? Grozījumi. Pirmajam būtu jābūt mandāta ētikas iesnieguma komisijas iesniegtajiem lēmumu projektam. Tātad, darba kārtībā lēmumu projekts par piekrišanu 14. saimes deputāta Ainārs Leser krimināllietas turpmākai iztiesāšanai. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Edmunds Zivtiņš.
Cienījamais saimes prezidijs, godātie kolēģi, saimes mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 2023. gada 8. februāra sēdē izskatīja Rīgas apgabaltiesas lūgumu par piekrišanu sniegšanu krimināla lietas turpmākai iztiesāšanai par 14. Saeimas deputātu Aināršu Lesaru, kuram apsūdzība izvirzīta saskaņā ar kriminālu likumu 177. pantu. Uzklausījuši Rīgas apgabaltiesas kriminālu lietu tiesas kolēģijas tiesnesi un deputātu Aināršu Lesaru, komisija vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par piekrišanu 14. Saeimas deputāta Aināršu Lesara krimināla lietas turpmākai iztiesāšanai. Komisijas vārdā aicinu to atbalstīt.
Tātad debatēs. Atkalējām debates. Debatēs pieteicies runāt Saeimas deputāts Aināršu Lesars. 5+2. Tātad pirmo reizi var runāt 5, otrajā reizē 2. Un, vai jūs vēlaties apvienot runas laikus? Tātad... Deputāti neiebilst, jums ir 7 minūtes.
Paldies. Godājamais priekšsēdētāji, godājamie Saeimas deputāti, es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Šī tiesvedība ir uzsākta pirms nepilniem 2 gadiem, un pirmajā instancē ekonomisko lietu tiesā tiesa man ir pilnīgi attaisnojusi. Līdz ar to es aicinu vienkārši ļaut turpināt šo iztiesāšanu, tā kā, un es arī pats balsošu par. Bet tagad, izmantojot to, ka man vēl laiks ir atlicis, es gribu par lietas būtību nedaudz aprunāties. Pēdējā laikā mēs esam dzirdējuši masu mēdījos, Latvijas televīzijā, Panorāmā bija viens sižets, kur tāds uzņēmējs Andris Ramoliņš, sniedz interviju un stāstīja, kādā veidā pret viņu ir safabricēta lieta. Un ir bijušas aizturēšanas, ir aizturēti kaut kādi vidu darbinieki, un tur arī tagad notiek process. Bet runa ir par ko? Par to, ka Latvijā, diemžēl, arī notiek lietu fabricēšana. Mēs zinām to, ka ir bijuši arī citi politiķi pašvaldībās, tādi kā Egils Helmans, kurš savā laikā 11 gadus arī tika tiesāts un beigās visās instancēs attaisnots. Gribu atgādināt, ka 2011. Gadā arī pret mani bija es biju persona, pret kuru bija uzsākts krimināla procesa, es nebiju apsūdzētājs, bet man bija tāds status. Tā laika knāba vadība paziņoja praktiski Latvijas televīzijā, masu mēdījos, ka principā Šlesars jau ir vainīgs, un viņa vaina ir atzīta, un viņš ir notiesāts. Pagāja 5 gadi, un šī lieta klusām tika izbeigta. Un tā ažiotāža, ar ko viņa sākās, kā jūs atceraties, bija pat Saeimas atlaišana, kur tā laika prezidents Zatlers izmantoja iespēju, tā kā viņam nebija pietiekoši daudz balss, lai viņu pārvēlētu, lai izsludināja. Tad runa ir par to, ka, diemžēl, Latvijā tādi procesi ir bijuši, un, kā es teicu, tas lielais pomps, ar ko bija sākusies tā lieta, viņa izbeidzās klusi. Klusi, un mēdī tam nepievērs uzmanību. Pēc tam, tad, kad tādi personāži kā Jurašs, Bordāns un vēl viena sieviete, kuru vārdā nesaukšu, jo viņas vairs nav, nolēma iet politikā, viņa atkal uzsilda vecu zupiņu un atkal un uztaisīja parlamentāro izmeklēšanas komisiju, lai saprastu, kāpēc šī lieta tika izbeigta. Parlamentārā izmeklēšanas komisija visu izvērtēja, tur bija piedalījušies arī prokurors Leja, un tad, kad vienā reizēm, kur man arī uzaicināja, un es uzdevu jautājumu prokuroram, vai tiešām tā, ka šajā lietā visi bija pareizi, vai tomēr tur bija sagrozīti fakti. Un prokurors Leja teica, jā, diemžēl, ka nāps ļoti selektīvi ir informācija, kas sagrupējas. Un rezultātā lieta beidzās. Bet kāpēc es runāju par to? Tāpēc, ka tad, kad man uzrādīja apsūdzību šajā lietā, kurā esmu jau attaisnots, es griezos pie Saeimas, pie visām frakcijām, pagājušā Saeimā, un lūdzu izveidot parlamentāru izmeklēšanas komisiju, jo mani apsūdzība par to laiku, kad es biju politiķis. Runa ir par 14 gadiem, tātad seniem notikumiem, tas, kas notika 2009. gadā. Kāpēc es gribēju parlamentāro izmeklēšanas komisiju? Tāpēc, ka šajā lietā fakti bija pilnīgi sagrozīti, jo tiesvedība, kas notiek par noslēgtajiem līgumiem saistībā ar ciparu televīziju, tika noslēgti 2009. gada 30. martā. Tad, kad es biju opozīcijas deputāts, es nebiju valdībā. Tā bija Valda Dambrovska vienotības valdība, kuras laikā tika noslēgt šie līgumi. Un mani grib tiesāt par to, kas notika citas valdības laikā. Godmaņa valdība krita 2009. gada 12. martā. Kāpēc es to saku? Datumiņu sajuka prokuroram. Un ja jūs izlasītu to spriedumu pirmajā instancē, ko tiesnesis ir uzrakstījis, tam prokuroram jau sen būtu jāaiziet prom. Tur skaidri pateiks, ka prokurors selektīvi vāc informāciju, ka tur daudz kas ir paslēpts arhīvā, daudz kas tiek izmantots aiz matiem pievilkts. Bet kā es teicu, ekonomisko lietu tiesa, tā bija tā tiesa, kuru izveidoja Juraš ar bordā, nu teica, ka tulīt ātri visi tiks notiesāti. Tie nav tikai vārdi. Ejot uz vēlēšanām, bija tāda jaunā konservatīvā partija, kurā savā avīzē teica, kurus cilvēkus vajag notiesāt. Cīņa pret oligarhiem jāturpina. Mans uzvārds tur bija tulītās, kas saka, tiesāsim. Kur ir šie cilvēki? Viņu vairs nav. Bet viņi, tajā laikā, kad Bordāns bija tieslietu ministrs un Juraš bija politikā kā deputāts, stāstīja, kurus notiesās. Un ja viņu izveidotā tiesa mani ir attaisnojis, tad jūs saprotiet, nu, kāds pamats šai lieta ir. Līdz ar to es tiešām gribu, lai šī lieta pēc iespējas ātrāk tiek iztiesāta. Un es teikšu vēl vairāk. Man, diemžēl, minūtē nesanāks izstāstīt visu, bet būtība ir tāda, ka šajā konkrētajā lietā pēc 14 gadiem prokurors man grib uzlikt naudas sodu. Lai jūs saprastu, jā. Un es, protams, neesmu piekritis, es neesmu atzinis to, es nevaru uzņemties atbildību par noslēgtiem līgumiem, kuri bija noslēgti citas valdības laikā. Līdz ar to es gribu tiešām, lai šī tiesvedība pēc iespējas ātrāk tiek iztiesāta, un es ceru, ka tādi gadījumi, kad tieslietu ministri vai premjeri vai prezidenti vai kas kopā ar vienu vai otru tiesību sargājušo institūciju, prokuratūru vai ko, izmanto šos resursus, lai apkarotu citus, jā. Lai tas nenotiek. Jā. Lai tas nenotiek, jā. Lai tiesa iet savu gaitu, lai tiesneši dara savu darbu, lai spriežu verdiktu. Bet es, kā saka, neesmu piekritis samaksāt šo naudas sodu, tāpēc, ka es nevaru būt atbildīgs par to, kas notika laikā, kad es biju opozīcijas deputāts. Tā kā paldies, un es aicinu balsot par, un es arī balsošu. Paldies.
Debats slēdzu. Vai ziņotājs vēlas kaut ko piebilst?
Jā, kolēģi, gribēju vērst jūsu uzmanību uz to, ka uzklausot šo te Rīgas apgabaltiesas kriminālu lietu tiesas kolēģijas tiesnesī, tika izdiskutēts arī jautājums par to, vai šādos gadījumos ir nepieciešama Saeimas atļauja. Līdz ar ko es vienkārši vēršu jūsu uzmanību uz to, ka nākotnē vajadzētu padomāt tiešām pieņemsim, kā viņš minēja, tad tanī gadījumā, ja kāds cilvēks ir jāarestē, tad skaidrs, kad ir jāprasa. Bet ja gadījums ir, kad krimināla lieta ir ierosināta, pirms cilvēks ir tapis par Saeimas deputātu, tad principā viņu vajadzētu mierīgi iztiesāt līdz kaut kādai konkrētai stadijai. Tā kā vienkārši vēršu jūsu uzmanību. Jā, un konkrēto, tad komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 14. Saeimas deputātu Aināru Šleseru kriminālietas turpmākai iztiesāšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Atgriežamies sadaļā likumprojekta izskatīšana. Strādājam šobrīd ar likumprojektu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, otrajā lasījumā. Likumprojekts reizē ir arī steidzams, tas nozīmē, ka lasījums ir otrais galīgais lasījums. Un Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija vakardienas 15. februāra sēdē izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja tā turpmāku virzību otrajā lasījumā. Tika saņemta uz otro lasījumu 18 priekšlikumi, no kuriem pirmais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāta atbalsta?
Otrais deputāta Meļņa priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāta neiebilst. Deputāta pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Meļņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 67, atturas nav, priekšlikums netika atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Tik atbalstīts, atvainojos.
Tātad trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts tabulā un deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu?
Piektais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Sestais deputāta Ceļupīte priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 8. Priekšlikumā, tāpat arī klimata un enerģētikas ministra Čudara 7. Priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 8. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to 8. Komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Klimata un enerģētikas ministra Čudara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Klimata un enerģētikas ministra Čudara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Klimata un enerģētikas ministra Čudara priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 16. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
15. Deputāta Kulberga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 16. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums klimata un enerģētikas ministra Raimonda Čudara priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 18. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturās nav. Likums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies ziņotājiem. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Pirmajā lasījumā komisija ierosina atzīt par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Edmunds Zivtiņš.
Godātais prezidijs, cienījamie deputāti, ja mēs dzīvojam trauksmēnā laikā, un, kā saka, diemžēl ir tā trauksme ne tikai šeit ir, bet arī mums Ukrainā, un šeit viena no lielākām trauksmēm mums ir šī tad cīņa ar šiem tad dzērāju šoferiem, kur katru dienu, no apmēram no 3 līdz 10 automašīnas tiek konfiscētas, tātad šie ir tās lielās promilis saucamās. Un tas arī liek tādu nepamatotu lielu slogu virsū mūsu, tā teikt, administratīvam aparātam un noslogu ar ne to, ko vajadzētu nodarboties.
Skatāmies.
Tātad jāsaprot arī vēl kāda lieta ir, ka dzīvība ir samērojama ar pieejamiem resursiem. Un komisija uzskata, ka jo ātrāk mēs piegādāsim transporta līdzekļus, jo lielāku iespēju dosim kādam no karavīriem vai civiliem iedzīvotājiem. Līdz ar to komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.
Tātad vispirms būtu jābalso par steidzamības noteikšanu. Var aiziet droši pakaļ. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav, atturās nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Jā, tad jā. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Jā, uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Deputāti, esmu pilnībā par šo likumprojektu, bet gribēju vērst jūsu uzmanību par to, ka esošā sistēma, kad dzērāju šoferiem tiek atņemts automašīnas, nestrādā pareizi un neizmanto pareizo praksi, kādi jau ir ieviesti. Šobrīd tiek veikta cenu aptauja, kuras process ir necaurspīdīgs, cenu nevar redzēt, mašīnas neaiziet par maksimālo vērtību, ko kāda tā varētu būt, jo gal arī cenu neredz, un arī esošie dalībnieki, kas tur aptaujā piedalās, neredz, un piedalīties arī ir apgrūtinoši. Pats var būt situācija, kad 1 eiro var nosaukt, kur mašīna var maksāt 2000 eiro, un šī mašīna ir aiziet pa 1 eiro. Neizprotams ir tas, kad eksistē jau izsoļa sistēma, tātad esoša izsoles ta.gov.lv, kur izmanto zvērināt tiesa, maksāt nespējas administrāciju, valsts nekustamie īpašumi, pašvaldības, posesori, bet mēs kaut kā šo sistēmu neizmantojam. Tāpēc ir laba ideja šīs dzērāju mašīnas likt lietā, tiešām atbalstīt Ukraiņus, un ir svarīgi, ka ministrs kabinets nodod Ukrainai automašīnas, kuras ir derīgas un vajadzīgas Ukrainai, nevis tās, kas ir salaustas, nederīgas, sadauzītas. Un šeit būtu vērtīgi izmantot Twitter konvoju, kas varētu arī šīs mašīnas kvalitīvi nodot līdz galam tiešajiem lietotājiem, kam viņas ir nepieciešams. Un tikmēr man lūgums ir izstrādāt šo sistēmu līdz galam, kas būtu caurspīdīga, ar maksimālu rezultātu, un izmantot aukcionu sistēmu, kas ir atvērta un publiska. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Ainaram Šlesinam.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi. Pirms daudziem, nu jau gadiem, es atceros, kad šeit Saeimā tika debatēts, ko darīt ar dzērāju šoferiem. Un tā laikā manis pārstāvētā partija nāca ar iniciatīvu, ka vajag tiešām viņus nu, kaut kādā veidā izolēt no sabiedrības, kaut vai uz 15 dienām, tur bija laikam tik daudz tās dienas noteiktas. Un ziniet, kas man pārsteigts, ka neskatoties uz to, ka cilvēkus var aizturēt, viņi saņem sodus, viņiem atņem visu to. Tēma ir tāda, ka šodien priekšlikums par to, ko darīt ar šīm mašīnām, ir tāds, ka es atbalstu tas, ko teica Kulbara kungs, un es domāju, ka tiešām ir jāatrisina, ka jāpieņem lēmums un tās mašīnas labāk sūtīt prom. Nu, ja cilvēki sēžas pie stūras un atkārtot lietu alkoholu, viņi bīstami sabiedrībai, līdz ar to, nu, a kā var savādāk cīnīties? Nu, tad tās mašīnas ir jāatņem, un ja kāds uzskata, ka tagad te pēkšņi kāds rīkosies nepareizi, nu, Ukraina šajā gadījumā ir tikai tas risinājums, kas tiek piedāvāts. Es saprotu, ka to mašīnu ir tik daudz tagad ir jau aizturētas, ka nezinu, kur viņas likt, tā kā es domāju, ka tas, ko teica kolēģis Kulbergs, ir jāatbalsta un tiešām jāvirzās uz priekšu. Tie, kas, nu, nevar braukt nedzērumā, nu, lai tad viņi attiecīgi pārvietojas ar tramvaju.
Vārds Saeimas deputātam Rihardam Kolam.
Augsts godātais priekšsēdētāj, kungs, cienījamie godātie kolēģi, es saprotu, ka arī šo likumprojektu mēs attiecīgi, laikam būs aicinājums atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas skatīšanas komisijā, bet šeit varbūt priekšdienām noteikti šis likumprojekts vienā vai citā veidā varētu tikt vērts arī pārskatāmā nākotnē vaļā. Un mēs tomēr arī negribētu uz Ukrainu sūtīt jebkādu transporta līdzekli, arī tādu, kas droši vien dzērā šoferi liela daļa izmanto transporta līdzekli, kas nav vispār tehniska apskata izieta un tā tālāk. Un šādas nosūtīt uz Ukrainu, diez vai mēs gribētu mūsu, jā, atbalstītiem. Nē, tā ideja, ko mums vajadzētu darīt, noteikti mūsu bruņotajiem spēkiem ir vajadzīgi poligonā arī kustīgi mērķi, par kuriem trenēties gan ar pretanku ieročiem, un es tiešām jums varētu smieties, bet šādus transporta līdzekļus, kurus ar viņšu poligonā attiecīgi velk noteiktā virzienā, vai tas ir zemesargiem, vai citiem attiecīgi trenēties par kustīgiem mērķiem ir absolūti īstenībā apsveram ideja. Un kas jautājums, kas attiecās, ko darīt ar pēc tam sabombardētiem vai satriektiem, iznīcinātiem šādiem transporta līdzekļiem, nu mums ir pārstrādes uzņēmumi metālūžiem un attiecīgi tos jau otrreizējie pārstrādēji. Tas arī saiet varbūt ar progresīvo mērķiem par aprites ekonomiku tajā skaitā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jurim Viļumam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, man prieks, ka mums ir debatas iegājuši tādā jautrā virzienā, bet es domāju, ka mēs šajā likumprojektā nedrīkstam novirzīties no galvenā. Nav tik būtiski šajā gadījumā, kam šis auto ir atņemts. Manuprāt, ka ir ļoti svarīgi, ka šie auto pēc iespējas mērtiecīgi un pēc iespējas labā stāvoklī nonāk uz Ukrainu un palīdz cilvēkiem, ka tiešām tur ir vajadzīga palīdzība. Paldies arī Twitter konvojam, kurā pēc būtības cilvēki Latvijas iedzīvotāji paši ziedo savas mašīnas vai sametās, tā teikt, un kopā iegādājas mašīnas. Es zinu, ka arī pierobežā dzīvojošie cilvēki, konkrēti arī manā pagastā, kungi kopā WhatsApp grupā izveidoja un savāca kopā finansējumu un nopirka vienu apvidus auto un nosūtīja uz Ukrainu. Tāpēc es ceru, ka arī šīs automašīnas kalpos godam. Aicinu atbalstīt.
Debats slēdz. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst? Ja nē, vēlas piebilst? Nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civilizētāju atbalsta likumā. Pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas dienu.
Tad komisija, ņemot vērā šī jautājuma steidzamību, priekšlikuma termiņu netika noteikts un komisija, atbilstoši Saeimas kārtības ruļu 92. Panta 3. Daļai, lūdzu izskatīt šo likumprojektu otrā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikšanas.
Tātad komisija lūdzu skatīt uzreiz arī likumprojektu otrajā lasījumā šobrīd un tagad. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civilizētāju atbalsta likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav, likums ir pieņemts. Nākamais, paldies Ziltiņkungs par ziņojumu. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām, personu un darbinieku atlīdzības likumā. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā, aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Raimonds Bergmans.
Jā, kā jau es minēju, tad šie ir pavadošie dokumenti vienā paketē, kas iet ar Valsts aizsardzības dienestu un aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas šā gada 8. Februāra sēdē ir apspriedus likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā numur 68 šķērsvīta LP 14 otrajā lasījumā. Priekšlikumi netika iesniegti un līdz ar to es lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām un personu darbinieku atlīdzības likumā. Atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 10 atturās nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 2. marts.
2. marts. Vai citi priešlikumi? Nav citi priešlikumi. Priešlikumi iesniedzam līdz 2. martam šajā gadā. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Raimonds Bergmans.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 8. februāra sēdē ir apspriedus likumprojektu grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā. Numur 69 slīpsvīt LP 14 no trejā lasījumā un tika izskatīti pieci priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir iekšlietu ministra Māra Kučinska priekšlikums. Viņš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir iekšlietu ministra Māra Kučinska priekšlikums, un tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un piektais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un tas komisijā tika atbalstīts.
Saeimas deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti un aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret 10 atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 2. marts.
Ir iebildumi? Iebildumi vai priekšlikumi tātad nav. Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 2. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums Nacionālā bruņoto spēku likumā. Strādājam ar viņu otrajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Komisija šā gada 8. februāra sēdē ir apspriedis likumprojektu grozījumu Nacionālā bruņoto spēku likumā numur 70/LP14 otrajā lasījumā, un uz šo likumprojektu tika saņemts viens priekšlikums. Šo priekšlikumu iesniedz Saeimas juridiskais birojs un komisija šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Nacionālā bruņoto spēku likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 9 atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš 2023. gada 2. marts.
Vai citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Priekšlikumi tātad iesniedzam līdz šī gada 2. martam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums militāra personas dienas pensiju likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Šī pašā gada 8. martā komisija izskatīja likumprojektu grozījumu militāra persona izdienas pensiju likumā numur 71/LP14 otrajā lasījumā, un arī šajā likumprojektā tika iesniegts viens priekšlikums, un tas ir aizsardzības ministrs Munietis kundzes priekšlikums, un komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti. Aicinu Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militāra persona izdienas pensiju likuma atbilstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret 10 atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 2. marts.
Vai ir citi priekšlikumi? Tādu nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 2. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi militārās disciplinārās atbildības likumā. Strādājam otrajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Arī šo likumprojektu komisija izskatīja 8. februārī, un tātad grozījumi militārās disciplinārās atbildības likumus numuru 72/LP14 otrajam lasījumam, un arī šajā likumprojektā tika iesniegts viens priekšlikums, un šo priekšlikumu iesniedz aizsardzības ministri Munietis kundze, un šis priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti šajā likumprojektā un aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārās disciplinārās atbildības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret 9 atturās nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 2. marts.
Ir citi priekšlikumi? Tādu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 2. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā Raimonds Bergmanis. Kolēģis arī vienlaikus jūs informēja, ka nu pat esmu saņēmis arī vēstuli no ministras, labklājības ministras Evikas Siliņas par to, ka tiek atsaukti, pamatojoties Saeimas kārtības roļu 95. prima panta pirmo daļu, trešais, piektais un sestais priešlikums. Lūdzu, Barbaņa kungs, ziņojiet par priešlikumiem.
Jā, tātad komisija 8. februāra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu numuru 73 / LP 14. Lasījumā, uz kuru tika iesniegti 6 priekšlikumi, bet kā jau jūs dzirdējāt, tad 3 priekšlikumi tika atsaukti. Un tātad sākam izskatīt likumprojektu priekšlikumus. Pirmais ir aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums, un arī tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir atsaukts. Ceturtais ir aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums. Šis priekšlikums arī komisijā guva atbalstu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums labklājības ministrs Siliņas kundzes ir atsaukts, un arī sestais labklājības ministrs Siliņas kundzes priekšlikums ir atsaukts. Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti un aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 9 atturās nav, līdz ar to likumprojekts otrā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 2. marts.
Vai ir citi priešlikumi? Tādu nav, līdz ar to priešlikumu iesniedzam līdz šī gada 2. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām. Otrajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 8. februāra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām numuru 75 / LP 14. Otrajā lasījumā, un uz šo likumprojektu tika iesniegts viens priekšlikums. Un šo priekšlikumu iesniedz aizsardzības ministre Mūrnietis kundze, un komisijā šis priekšlikums guva atbalstu un tika atbalstīts.
Saeimas deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti, aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret 9 atturās nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 2. marts.
Vai ir citi priekšlikumi? Tāda nav. Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami trešajam lasījumam līdz šī gada 2. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Komisija šī gada 8. februāra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā otrajā lasījumā un tika iesniegti 8 priekšlikumi. Pirmais ir aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums, un komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums, arī komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais aizsardzības ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti un aicina Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret 10 atturas nav, likumprojekts grozījuma militāro dienas likumā otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 2. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniedzam trešajam lasījumam līdz šī gada 2. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums pacientiesību likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Raimonds Bergmans.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 8. februāra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu pacientiesību likumā numuru 77/LP14 otrajam lasījumam. Un uz šo priekšlikumu netika iesniegts neviens priekšlikums. Līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums pacientiesību likumā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 10 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2023. gada 2. marts.
Vai kolēģi ir kādi priekšlikumi citam termiņam? Tādu nav, līdz ar to priekšlikumi iesniedzami trešajam lasījumam līdz šī gada 2. martam.
Paldies Saimai par ļoti operatīvu jautājumu izskatīšanu un likumprojektu atbalstīšanu. Gaidam priekšlikumus uz trešo lasījumu.
Paldies Bermaņkungs par kvalitatīvu ziņojumu. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā likumprojektu iesnieguši deputāti Uldis Auguls, Viktors Valainis, Daiga Mieriņa, Armands Krauz un Harijs Rokpelns un alternatīvais likumprojekts grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā, kur iesniegusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Kolēģis vēlos jūs informēt par abu likumprojektu izskatīšanas kārtību. Komisijas vārdā referents ziņos par abiem likumprojektiem. Tad būs iespējams debates par abiem likumprojektiem kopā. Un pēc tam mēs balsosim vispirms par likumprojektu, kuru komisija lūdz noraidīt, tad par alternatīvā likumprojekta atzīšanu par steidzamu un tad par atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā komisijas priekšsēdētāja un deputāta Daiga Mieriņa.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījusi deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā, ar kuru tiek rosināts izslēgt no likuma normu prasību, kā ar 2023. gada 1. maiju ID karte ir primārais personu apliecinošs dokuments. Pašlaik likumā noteikts, ka no 1. māja tikai persons apliecība būtu obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedz 15 gadu vecumu. Savukārt pasi kā persons apliecinošs dokumentu varēs izmantot pēc izvēles. Komisija, izskatot deputātu iesniegto likuma projektu, vienojās, ka likumā būtu saglabājuma prasība par personas apliecības obligātu saņemšanu personām, kuras sasnieguši 15 gadu vecumu, taču paredzot saprātīgu risinājumu šī mērķa sasniegšanai, ievērojot gan personas iespējas šo pienākumu īstenot, gan pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iespējas nodrošināt šā pakalpojuma sniegšanu, proti arī par saprātīgiem termiņiem. Līdz ar to komisija vienojās izstrādāt alternatīvu likumprojektu un šo noraidīt. Un ņemot vērā to arī, ka situācija ļoti aktuāla, komisija vienojās par nepieciešamību izstrādāt alternatīvu likumprojektu grozījumu personu apliecinošanu dokumentu likumā. Komisijas izstrādātais likumprojekts paredz atteikties no 1. māja kā datuma personas apliecības obligātai saņemšanai. Komisijas izstrādātie likuma grozījumi paredz, ka personai, kur sasniegus 15 gadu vecumu, un kurai līdz 2023. gada 30. aprīlim izsniegta tikai pase, pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments. Prasību par personas apliecību kā obligātu personas apliecinošu dokumentu nepiemēros līdz beidzies pases termiņš. Aicinu Saeimu noraidīt deputātu iesniegto likumprojektu un pieņemt alternatīvo likumprojektu.
Tātad debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegtā likumprojekta grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā 96/LP14 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Es atgādinu, ka komisija šo likumprojektu aicināja noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 1, pret 72, atturas 16. Tātad likumprojekts ir noraidīts, nav atbalstīts. Komisija lūdz tās alternatīviem likuma, izstrādātiem alternatīviem likumprojektiem noteikt steidzamību, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā. 168 jau pēc 14 atzīšana par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93 pret nav atturas nav, alternatīvais likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un tagad, kolēģi, balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par personu apliecinošu dokumentu likumu 168 LP 14 atzīšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē, ņemot vērā to, ka likumprojektu mēs atzinām par steidzamu.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektu otrajam lasījumam 3 dienas, 19. februārs, un likumprojektu izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 23. februāra Saeimas sēdē.
Tātad vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumi iesniedzami otriem galīgiem lasījumam līdz 19. februārim un skatīsim to 23. februāra Saeimas sēdē. Nākamais pārējiem uz sadaļu lēmumu projektu izskatīšana. Tātad darba kārtībā lēmumu projekts par ministra kabineta 2023. gada 1. februāra rīkojuma numurs 61, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Komisija minēto ministra kabineta lēmumu izskatīja šā gada 15. februāra sēdē un to atbalstīja. Un tad es pastāstīšu, ka mēs uzklausījām iekšlietu ministrijas ministru un arī par situāciju, kāda ir šobrīd uz robežas un kāpēc tas ir jāatbalsta arī Saeimā, jo ministra kabinets atbalsta, jo tiešām šī situācija ir pietiekoši kritiska. Un tas, ka šobrīd, piemēram, Polijas pusē jau šī robeža ir izbūvēta un Lietuvas pusē arī pastāvīgā robeža tiek jau diezgan veiksmīgi izbūvēta, tas vēl vairāk palielina šo risku un, protams, tas, ka šī kara darbība un ka šis ir tiešām hibrīdkara elements, ko izmanto apdraudot mūsu valsts robežu, šie argumenti bija pietiekoši nopietni, lai arī Saeima tiešām komisija šo lēmumu projektu atbalstīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Nē, vispirms atveram debatas. Tātad uzsākam debatas un debatēs pieteicies Saeimas deputāts Andris Šuvājos.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs, kolēģi. Es būšu lakonisks. Progresīvie vēl šoreiz atbalstīs šo lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu uz robežas. Es gan vēršu uzmanību uz to, ka brīdī, kad vismaz šajā gadījumā ārkārtas situācija uz robežas noslēgsies, tā būs bijusi spēkā gandrīz 2 gadus. Tā nav normāla situācija. Es atgādināšu arī, ka Tieslietu ministrija bija norādījusi tomēr uz iebildumiem. Es uzskatu, ka mums ir bijušas visas iespējas izdarīt arī mājasdarbus savā pusē. Es dzirdēju baumas, ka ārlietu komisija apsver doties uz šo vietu, lai iepazītos ar situāciju tuvāk. Es ceru, un patiesībā jebkuram no mums, ja būtu iespēja tur doties, es domāju, ka tas mums būtu jādara, ņemot vērā tomēr šīs situācijas nopietnību. Es uzskatu, ka nākamajos 3 mēnešos, kamēr šī situācija, ārkārtējā situācija ir spēkā, mums ir beidzot nepieciešams pabeigt fiziskās struktūras uzbūvi, lai mēs varam nodrošināt savas valsts drošību. Paldies.
Debats slēdz. Veziņotais komisijas vārdā vēlas ko piebilst.
Lai būtu tiešām korekti, ka šeit tika minēts, jā, par šo laiku arā ir, un arī Tieslietu ministrijas pārstāvi piedalījās komisijā, viņi arī vērs uz to, bet viņi arī atbalstīja šo lēmumu projektu par ārkārtas situācijas pagarināšanu. Līdz ar to, protams, ka tiek meklēti risinājumi, lai tas varētu nākotnē varbūt atrisināt, un rītdien ir arī mums šeit Saimā tikšanās ar Lietuvas ārlietu un aizsardzības komisiju vadītājiem, un droši vien arī šis jautājums tur tiks risināts un pārspēst, tāpēc, protams, ka tiek meklēt risinājumu, kā šo situāciju atrisināt, bet šī gadījumā tiešām aicina no Saima atbalstīt šo lēmumu projektu, jo šī situācija ir tiešām pietiekoši augsta riska.
Lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministra kabineta 2023. Gada 1. februāra rīkojumu numuru 61, ar kuru grozīs 2021. Gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējā situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā mums sadaļa. Atstāvīgo priešlikumu izskatīšana, darba kārtībā lēmuma projekts par 10161 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma neskrāpē mašīnu, prasa lielāku stāvvietu, turpmāko virzību, mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā referents Edmunds Zivtiņš.
Augstgodātais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie godātie deputāti, 23. gada 10. janvārī saima saņēma 10161 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu neskrāpē mašinu, prasa lielāku stāvvietu. Šā gada 8. februārī saimnes mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš norādīja uz biežiem ceļu satiksmes negadījumiem tirdzniecības vietu stāvlaukumos. Pārstāvis skaidroja, ka autostāvieti izmēri novecojuši un tie vairs neatbilst mūsdienu auto izmēriem. Viņš informēja, ka Igaunijā jau ir palielināti minimālie autostāvietas platumi pie tirdzniecības centriem līdz 2,7 metriem. Un viņa ieskata arī Latvijā būtu jāpalielina minimālie autostāvietas izmēri, kā arī jaunbūvējumās stāvietās jāveic autostāvietu izvietošanas kuīņas formā. Uz komisijas sēdi aicināta satiksmes ministrijas un ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvi norādīja, ka, lai arī stāvvietu izmēri būtu pārskatām, izmaiņas nevarētu attiecināt uz visām stāvvietām, jo tās ir ļoti dažādas, piemēram, pie lielveikaliem vai pie mazāka izmēra veikaliņiem, kur pieņemsim ratiņus, vispār iepirkumu ratiņus neizmanto. Eksperti pauda viedokli, ka ir piesardzīgi jāvērtē lielāku autostāvietu izmēru obligātu noteikšanu, ievērojot sabiedrības vēlmi pēc plašākas apzaļumošanas un autocentrisma mazināšanas. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātājs biroja pārstāvi pauda atbalstu iniciatīvai, bet Latvijas tirgotāju asociācijas ieskatā obligāta autostāvietu lielumu palielināšanu varētu radīt nepamatotus zaudējumus maziem veikaliņiem un iespējas arī dzīvojumu un namu iedzīvotājiem. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija uzklausīja ekspertus, nolēma atbalstīt iniciatīvas tālāku virzību un tās nodošanu ministra kabinetam padziļinātā izvērtēšanai un ziņojuma sagatavošanai. Ziņojums saimā jāiesniedz līdz 23. gada 31. decembrim un tajā ņemt vērā iesaistīto pušu viedokļus un intereses. Ietverams komplekss risinājums iespējamām izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī veicinātu drošāku transporta līdzekļu novietošanu publiskajās autostāvietās. Pamatojoties uz saimas kārtības ruļļa 131.5 pantu 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10161 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu, neskrāpē mašīnu, prasa lielāku stāvvieti, turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot, kolēģi. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10161 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu. Neskrāpē mašīnu, prasa lielāku stāvvietu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, ar šo man arī jums ir jāziņo, ka esam izskatījuši visus šodienas darba kārtības jautājumus. Tādēļ ļoti laicīgi iekļāvošies esam laikā, jo 17.00 būs jautājuma atbilžu sesija. Bet pirms tam lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, kolēģi, es jūs informēšu par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Tātad deputāti Petrāviča, Zivtiņš, Krištapāns, Liepiņa, Jencītis iesnieguši jautājumu izglītības zinātnes ministrijai Andai Čakšai par valsts pārbaudījumiem skolēniem ar bēgļu statusu. Saņemtā rakstīta atbilde iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputāti, lūdzu, palieciet savā sēdvietā, sēde vēl nav beigusies, tā beidzas ar vārdiem sēdes slēgta. Šleserkungs, sēde vēl nav beigusies. Tātad deputātu Simanovska, Rasimšu, Vājevs, Ņunašev, Švinka, iesniegtais jautājums ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam un iekšlietu ministram Mārim Kučinskijam, kādas sankcijas paredzētas Latvijas Republikas pašvaldības amatpersonai par sazināšanos ar Eiropas Savienības sankcijām pakļaut fizisku personu un darbībām, kas vērsts uz šai personai piederošu mākslas darbu publiski izstādīšanas organizēšanu Latvijas teritorijā. Saņemtā rakstīta atbilde iesniedzējs neapmierina, ārlietu ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildību priekšplānotā komandējuma dēļ. Iekšlietu ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi aizņemtības dēļ. Savukārt deputāti Šuvājeva, Ābramas, Švinkas, Rasimas, Ņenāševas jautājums finanšu ministram Arvilam Ašerādnam par prioritāro pasākumu diskusijām valsts budžeta likumprojekta ietvaros. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, kas norisināsies 17.00. Tāpat informēja, ka deputāti Ramona Petrāviča, Šleserkungs, lūdzu mirkli uzmanības. Sēde tūlīt beigsies. Deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Edmunds Zivtiņš un Kristaps Krištapāns ir iesnieguši deputātu jautājumu veselības ministrei Līgai Meņģelsonei par līdz šim veikto un šogad plānoto COVID-19 vakcīnu iepirkumu. Šis jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Tagad lūdzu vārds saimes sekretārs biedrei Antaņinai Ņenāševai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, ir reģistrējušies 95 deputāti, nav reģistrējušies 5. Juris Jakovins, Dmitrijs Kavaļenko, Lauris Lisbovskis, Ramona Petrāviča un Igors Rājevs. Viss, paldies.
Paldies, un ar šo pasludinu šo sēdi pārslēgtu. Veiksmīgu vakaru.